Գլուխ 12-րդ. Օրինավոր առևտրի առանձինի դեպք. Պարոն Հեյլին ու Թոմասը, յուրաքանչյուրը միառժամանակ իր մտքերի մեջ սուզված, սայլով դանդաղ առաջ էին շարժվում. Հետաքրքրական են մտորումները կողք-կողքի նստած երկու մարդկանց, որոնք նույն նստարանի վրա տեղ են գրավել. Նույնպիսի աչքեր, ականջներ, ձեռքեր և ամեն տեսակ զգայարաններ. Իրենց աչքերի առաջով անցնող նույն իրերը, բայց ինչ զարմանալի այլազանություն սույն մտքերի մեջ. Այսպես, օրինակ պարոն Հեյլին նախ մտածում էր Թոմասի լայնքի, երկայնքի ու բարձրության մասին. Քանիսով կգնա, եթե մինչև շուկահանվելը գեր ու լավ վիճակում պահվի. Մտածում էր ինչպես կազմի իր նեգրերի հոտը. Մտածում էր պայմանական մարդկանց ու կանանց շուկայի համապատասխան գների մասին. Հետո իր մասին էր մտածում. Ինչքան մարդասեր է. Մինչդեռ ուրիշներ իրենց նեգրուկների ոտքն ու ձեռքը շղթայում են, ինքը միայն ոտքերին է կապանք դրել. Հրես, Թոմասի ձեռքերն ազատ են. Այնքան ժամանակ, որ իրեն կարգին կպահի. Եվ հառաչեց. Միտք էր անում, ինչքան ապերախտ է մարդկային բնավորությունը. Եվ հիմա կասկածելի է, արդյոք Թոմասը գնահատում է իր ողորմածությունը. Իր բարերարած նեգրուկներն ինչ խաղեր էին խաղացել իր գլխին. Բայց եվ ուղակի զարմանում էր, թե այսուհանդերձ ինչքան բարեսիրտ է մնացել. Գալով Թոմասին. Սա մտորում էր մի հին մոռացության տրված գրքի խոսքերը, որոնք կրկին ու կրկին հնչում էին ականջին. Այստեղ մնայուն քաղաք չունենք, այլ սպասում ենք գալիքին, որովհետև Աստված մեզ համար քաղաք է պատրաստել. Այս խոսքերը վաղուց արտասովոր հմայք են ունեցել Թոմասի պես խեղճ, պարզ մարդկանց համար. Պարոն Հեյլին գրպանից հանեց այլևայլ թերթեր և սկսեց մանրազննին աչքի անցկացնել հայտարարությունները. Այնքան էլ սահուն չէր կարդում և սովորություն ուներ ընթերցել կիսաձայն, մի տեսակ արտասանության պես, ականջներն օգնության կանչելով, որ ստուգեն աչքերի աշխատանքը. Այսպես նա դանդաղ արտասանեց հետևյալ պարբերությունը. Համաձայն դատարանի հրամանի, Ինքշաբթի փետրվարի 20-ին, Քենթուքիի Վաշինգտոն քաղաքի դատարանի դռան առաջ վաճառվելու են հետևյալ նեգրերը. Հագար, 60 տարեկան, Ջոն, 30 տարեկան, Բեն, 21 տարեկան, Սոլ, 25 տարեկան, Ալբերտ, 14 տարեկան. Վաճառվում են Ջեսի Բլաչվորդ Էսկուայրի կտակի պարտատերերի և ժառանգորդների օգտին. Կտակակատարներ Սեմյուել Մորիս, Թոմաս Ֆլինտ. «Պետք է տեսնեմ սրանց», ասաց Հեյլին որևէ մեկի հետ խոսելու ցանկությունից։ «Տեսնում ես, Թոմաս, քեզ հետ մի լավ խումբ եմ տանելու գետնի վար. Լավ ընկերներ ունեցար, չես ձանձրանա, ուրախ կանցնի. Նախ ուղիղ Վաշինգտոն կքշենք. Այնտեղ քեզ բանտում կփակեմ, մինչև գործը սպրծնի». Թոմասը հեզ ու հլու ընդունեց լուրը. Միայն թե լուրը մունջ միտք էր անում, այս կործանված մարդկանցից քանիսը կին ու երեխա ունեն, և արդյոք բաժանվելիս իր զգացածը կզգա. Պետք է խոստովանել նաև իր բանտ ընկնելու մասին իմիջայլոց նետված պարզունակ խոսքերը, ոչ մի հաճելի տպավորություն չգործեցին խղճուկ մարդու վրա, որ միշտ հպարտ էր եղել իր խիստ ազնիվ և պարկեշտ կյանքով. Այո, մենք պետք է խոստովանենք, Թոմասը հպարտ էր իր ազնվությամբ. Դժբախտ մարդ, էլ ուրիշ ինչով կարող էր հպարտ լինել. Եթե հասարակության բարձր խավերին պատկաներ, թերևս այսպիսի տագնապների չմատնվեր. Ինչևէ, օրն իր վախճանին մոտեցավ, և երեկոն Հեյլին ու Թոմասին գտավ շատ հանգիստ. Մեկը պանդոկում էր, մյուսը բանտում, Վաշինգտոնում. Հաջորդ օրը ժամը 11-ի մոտ դատարանի աստիճանների շուրջը խրնվել էր ծխող, ծամող, թքող, հայհոյող և ասող խոսող մի խառնի ճաղանճ ամբող. Ամենքը սպասում էին աճուրդի սկսվելու. Ծախվելիք տղամարդիկ ու կանայք նստել էին առանձին խմբով և ցած ձայնով զրուցում էին իրար հետ. Հագար անվան հայտարարված կինը և դիմագծերով և ընդհանուր տեսքով տիպիկ աֆրիկացի էր. Թերևս միայն 60 տարեկան էր, բայց չարաչար աշխատանքի և հիվանդության պատճառով ավելի ծեր էր թվում. Կեսկույր էր և հոդացավից մի քիչ խեղված. Կողքին կանգնել էր իրեն մնացած մեկ հատիկ որդին, խելացի դեմքով 14 տարեկան մի տղա. Պատանին միակ շառավիղն էր մի մեծ ընտանիքի, որի անդամները հաջորդաբար խլվել էին մորից և վաճառվել հարավի շուկայում. Եվ հիմա նա դողդողացող ձեռքերով կարչում էր որդուն և բուրըն սրտադողով էր նայում նրան քննելու համար մոտեցող յուրաքանչյուր մարդու. «Դու չվախենաս, Հագար մորաքույր», սիրտ տվեց խմբի միջից ամենածերը. «Ես խոսեցի պարոն Թոմասի հետ. Հուսով է մի կերպ երկուսիդ միասին կծախի մի մարդու»։ «Ով է ասում ուժից ընկած եմ», գոչեց Հագարը բարձրացնելով դողդոջուն ձեռքերը. «Ես դեռ կարող եմ եփել, սրբել ու մաքրել. Եվ էժան կնստեմ. Ով ինձ գնեց կշահի. Դու ասա նրանց, ասա դու», ավելացրեց նա աղաչանքով. Հելին հրմշտելով հասավ խմբին և ծերուկ տղամարդուն մոտեցավ. Քաշեց բացեց բերանը և նայեց, ատամները շոշափեց, հրամայեց կանգնի ու ձգվի, մեջքը թեքի և զանազան շարժումներով մկանները ցույց տա. Ապա հաջորդին անցավ, ու նրան էլ նույն քննությանը ենթարկեց. Վերջապես մոտեցավ պատանուն, շոշափեց բազուկները, ձեռքերն ուղղեց և մատներին նայեց. Հետո ցատկել տվեց, որ տեսնի ինչքան է ճկուն։ «Առանց ինձ չի ծախվելու», ասաց տարեցկինը պաղատագին անձկությամբ։ «Նա և ես միասին ենք գնում»։ «Տեր իմ, ես դեռ շատ ուժեղ եմ, ինչ գործ ասես, որ չեմ անի»։ «Դաշտում», ասաց Հելին հեգնական հայացքով։ «Լավ հեքիաթ է»։ Եվ իր քննությունից բավարարվածի տեսքով խմբից դուրս եկավ ու կանգնեց ձեռքերը գրպանում, սիգարը շրթներին և գլխարկը մի կողմի վրա թեք գցած, գործի անցնելու պատրաստ։ «Ինչ կասեիք սրանց մասին»,  հարց տվեց մի մարդ, որ հետևել էր Հեյլիի քննությանը, ասես ըստ այն կարծիք կազմելու համար։ «Նախ երիտասարդների, հետո էլ այդ տղայի համար գին պիտի տամ», ասաց Հեյլին թքելով։ «Ուզում են տղային ու ձեր կնոջը միասին ծախել», ասաց մարդը։ «Լինելու բան չէ, դե ոսկրի հին պարկ է, կերած աղը չարժե»։ «Ուրեմն չեք գնի, հա»։ «Մարդ գիր պիտի լինի գնի, կես կույր հոդացավից կուչ եկած ու որպես վերադիր ցնդած»։ «Ոմանք գնում են սրանման ծերերին, ասում են կարծվածից ավելի դիմացկուն են», մտախոհ պատասխանեց մարդը։ «Հաշիվ չէ», վրա տվեց Հելին։ «Նվեր տան չեմ առնի, ինչ է, աչք չունեմ տեսնեմ»։ «Բայց մի տեսակ մեղք բան է, որ թու հետ նրան էլ չգնել է, հոգով սրտով կապված է տղային, ասենք չնչին գնով տան»։ «Աչ ու ձախ մսխելու փող ունեցողի համար իսկն է, բայց ես ուզում եմ ձեռք գցեմ այդ տղային որպես դաշտի մշակ, մոր հետ քարշ գալու գլուխ չունեմ, թեկուզ հենց այդպես տան»,  պատասխանեց Հելի։ «Գիտեք ինչ կսկից կլինի մոր համար», գոչեց մարդը։ «Բա ոնց», ասաց ստրկավաճառը սառը։ Խոսակցությունն ընդհատեց բազմության մեջ ծայրառած ժխորը։ Մունետիկը կարճլիկ ժիր ու գործունյա մի մարդ, արմունքներով ճամփա բացեց ամբոխի միջով։ Տարեցկինը շունչը պահած բնազդաբար կարչեց որդուն. «Մայրիկիդ մոտ մնա, Ալբերտ, կիպ մոտ, մեզ միասին կծախեն», շշնջաց նա։ «Ախ, մայրիկ, վախենում եմ, որ ոչ», ասաց պատանին։ «Պետք է անուշիկս, միասին չեղանք կմեռնեմ ես», բորբոքված գոչեց դժբախտքին։ Մունետիկի որոտալի ձայնը ամբոխին հրավիրեց ետ քաշվել և հայտարարեց, թե վաճառքը սկսվում է։ Ազատ տեղ բացվեց և քիչ անց մարդիկ գին էին տալիս։ Մունետիկի մրճիկի հաջորդական հարվածներով ցուցակում նշված մի շարք ստրուկներ գնացին այնպիսի գներով, որոնք ցույց էին տալիս, թե շուկայում շատ սուր պահանջ կա։ Երկուսը Հեյլիին բաժին ընկան։ «Էյ, լաչ, արի այստեղ», գոռաց մունետիկը մրճիկով մի թեթև դիպչելով նրան։ «Վեր ել, ցատկերը ցույց տուր, տեսնենք»։ «Երկուսիս միասին դրեք, միասին, խնդրում եմ, տերին», թախանձեց ծերկինը ամուր բռնելով իր տղային։ «Կորիր, դու վերջինը կգնաս, դե սևուկ թռիր»։ Ունետիկն այս խոսքի հետ պատանուն հրեց դեպի կոճղը։ Մի խոր հառաչանք էր բարձրանում նրա թիկունքում։ Տղան կանգ առավ ու ետ նայեց, բայց դանդաղելու ժամանակը չէր, և խոշոր փայլուն աչքերից ցայտող արցունքով մի ակնթարթում վեր թռավ։ Բարեձև մարմինը, ճապուկ սրունքներն ու բազուկները և պայծառ դեմքը մի անմիջական մրցակցություն բորբոքեցին, և 5-6 ձայների նետած գները միաժամանակ խուժեցին Մունետիկի ականջը։ Մտահոգ, կես վախեցած տղան մի կողմից մյուսն էր նայում, լսելով հակամարտ գների շաչյունը մեկ այստեղ, մեկ այնտեղ, մինչև որ մրճիկն իջավ։ Հեյլին էր գնել նրան։ Պատանին կոճղից ցած հրվեց դեպի նոր տերը, բայց մի պահ կանգ առավ ու ետ նայեց։ Դժբախտ ձեր մայրը ամբողջ մարմնով սարսռալով դեպի որդին էր մեկնում դողդոջուն ձեռքերը։ «Ինձ էլ գնեք, տեր իմ, աստծո սիրուն, գնեք ինձ, չգնեք կմեռնեմ»։
«Որ գնեմ կմեռնես, խելքդ բան կտրում է, ասացի չէ»,
գոչեց Հերին ու կրնկի վրա շուռ եկավ։ Սրտաբեկ արարածի վաճառքը կարճ տևեց։ Հեյլի ինդիմող մարդը, որ կարեկցանքից զուրկ չէր երևում, չնչին գնով առավ նրան, և հանդիսականները սկսեցին ցրվել։ Աճուրդի թշվառ զոհերը, որոնք տարիներ շարունակ նույն կալվածքում էին ապրել, հավաքվեցին հուսակտուր ծերուկ մոշ շուրջը։ Նրա տարապանքը սրտաճմլիկ պատկեր էր։ «Չէին կարող թեկուզ մեկին ինձ թողնել. Տերս միշտ ասում էր, մեկն ինձ կմնա, միշտ»,  սիրտը ճմլված կրկնում էր նա անվերջ։ «Հույսդ աստված հագար մորաքույր»,  վշտալից ասաց ամենածերը։ «Օգուտն ինչ»,  գոչեց կինը դառը հեծ կլտալով։ «Մի լաց լինի, մայրիկ»,  աղերսեց տղա։ «Ասում են, լավ տերս գտել»։ «Ինձ ինչ, ախ Ալբերտ, որդիս, դու վերջին երեխաս ես, աստված իմ ոնց դիմանա»։
«Դե դեն տարեք սրան, մեկը չկա քաշի տանի»,  դաժան ասաց Հեյլի։ «Մեկ է, ողբու կոծով բան չի շահի»։
Ձեր նեգրերը մասամբ համոզելով, մասամբ բռնի, թուլացրին խեղճ կնոջ վերջին անգամ հուսահատորեն որդուն կարճող մատները, և դեպի նոր տիրոջ սայլը տանելիս աշխատում էին մխիթարել։
«Դե»,
գոչեց Հեյլի, գնաց երեք իրերը իրար մոտ հրելով և մի տրցակ ձեռնակապ հանեց ու սկսեց դնել դաստակների։ Ի վերջո ամեն մի կապանքի մի երկար շղթա ամրացրեց ու բոլորին առաջը գցած քշեց բանտ։ Մի քանի օր ևս ու Հեյլին իր ինչքով ապահով տեղավորվեց Օհայոյի նավերից մեկի վրա։ Սա հոտի սկիզբն էր միայն։ Ճանապարհին հետզհետե պիտի ավելանային նույն տեսակի ուրիշ ապրանքներ, որ ինքը կամ էլ գործակալը ամբարել էին առափնյա զանազան կետերում։ Լաբեր Ռիվերը, որի նման խրոխտ ու գեղեցիկ մի նավ երբևէ չէր նազել նույն անուն գետի ջրերով, պայծառ երկնքի տակ զվարթ ծփում էր սահանքնի վար։ Ազատ Ամերիկայի աստղազարդ ու շերտավոր դրոշն էր ծածանվում ու փողփողում վերևը։ Կամրջակների վրա խռնվել էին լավ հագնված տիկիններ ու պարոններ, որոնք ման էին գալիս ու վայելում ուրախորը։ Ամենքը կայտառ էին, կենսախինդ ու ցնցում։ Ամենքը, բացի Հեյլիի խմբից, որ ուրիշ բերների հետ տեղավորվել էր ներքևի տախտակամածի վրա։ Մի կույտ կազմած նստել ցած ձայնով զրուցում էին իրար հետ, և չգիտես ինչու այնքան էլ չէին գնահատում իրենց զանազան արտոնությունները։
«Տղերք»,
ասաց Հեյլին աշխուժ մոտենալով։
«Հուսով եմ սրտներդ լայն եք պահում և ուրախ եք. Չթթվեք, հա, մառուտներդ չկախեք, տղերք. Հետս լավ լինեք, ես էլ ձեզ հետ լավ կլինեմ»։
Տղերքի բերնից դուրս թռավ ամփոփող այո տերիմը, ոտնահարված Աֆրիկայի դարավոր անցախոսը։ Բայց պետք է ընդունել, այնքան էլ ուրախ չէին երևում։ Իրենց փոքր նախապաշարումներն ունեին հոգուտ կանանց, քույրերի և երեխաների, որոնց մի վերջին անգամ էին տեսել։ Ու թեև ընտանիք քայքայողները պահանջում էին ուրախ լինել, դա իսկույն գլուխ չէր գալիս։
«Կին ունեմ»,
խոսեց այն ապրանքը, որ նշվել էր որպես Ջոն 30 տարեկան, և շղթայված ձեռքը դրեց Թոմասի ծնկան։
այս մասին ոչ մի բան չգիտե, խեղճ աղջիկ։
Որտեղ է ապրում, հարցրեց Թոմասը։
Այստեղից մի քիչ ցած մի պանդոկում,
պատասխանեց Ջոնը։
Ուր էր այս աշխարհում մի վերջին անգամ տեսնեի նրան։
Խեղճ Ջոն, ինքնին հասկանալի էր։ Մինչ խոսում էր, արցունքը հոսում էր այնքան բնական, ասես սպիտակ էր։
Թոմասը ցավոտ սրտից խոր հոգոց անեց և փորձեց իր պարզուկ ձևով մխիթարել։
Վերևը խցիկներում նստած էին հայրեր ու մայրեր, ամուսիններ ու կանայք, և զվարթ պար բռնող երեխաներ թիթեռնիկների պես թռվռում էին նրանց շուրջը։
«Ախ, մայրիկ», ասաց մի տղա, որ ներքևից նոր էր եկել, «նավի վրա միստր կավաճառ կա, հետը 4-5 ստրուկ է բերել»։
«Թշվառ արարածներ»,
բացականչեց մայրը վիշտ ու զայրույթ արտահայտող շեշտով։
«Ինչ է պատահել», հարցրեց մի ուրիշ տիկի։
«Ներքևը մի քանի ստրուկներ կան», պատասխանեց մայրը։
«Եվ բոլորն էլ շղթայված են»,
ավելացրեց տղան։
«Մեր երկրի համար ինչ ամոթալի երևույթ», ասաց մի ուրիշ տիկին։
«Այդ խնդրին և թեր և դեմ շատ բան կարելի է ասել»,
մեջ ընկավ մի ազնվաշուկ տիկին, որ խցիկի դռանը նստած կար էր անում, և փոքրիկ աղջիկն ու տղան խաղում էին 4 կողմը։
«Ես եղել եմ հարավում, և պետք է ասեմ, իմ կարծիքով նեգրերն այսպես ավելի լավ են զգում, քան եթե ազատ լինեին»։
«Որոշ տեսակետից լավ են զգում, դեմ չեմ»,
ասաց տիկինը, որի հարցին պատասխանել էր ազնվաշուկը։
«Ըստիս, ստրկության ամենասոսկալի կողմն այն է, ոտնահարում է մարդկանց զգացմունքներն ու կապերը, օրինակ, երբ ընտանիքները ցրիվ է տալիս»։
«Իհարկե, վատ բան է»,
համաձայնեց մյուս տիկինը, լույսի դեմ բռնելով նոր ավարտած մանկական շրջազգեստը և մանրազնին նայելով ժանյակներին։
«Բայց դա էլ երևի հաճախ չի պատահում»։
«Շատ հաճախ»,
բորբոքված գոչեց առաջին տիկինը։
«Շատ տարիներ ապրել եմ թե Քենթուկիում, թե Վիրջինիայում, և ինչեր ասես չեմ տեսել»։
«Մարդու սիրտը ճմլվում է. Ասենք տիկին, ձեր այդ երկու երեխաներին վերցին ու ծախեցին»։
«Մեր և այդ կարգի մարդկանց զգացմունքները մեկ չեն»,
մռլտաց տիկինը գոքին դրած մանածաթելի կծիկները ջոկջկելով։
«Իսկապես տիկին, նեգրերին բոլորովին չգիտեք, որ կարող եք այդպես խոսել»,
տակացավ առաջին տիկին։
«Նրանց մեջ եմ ծնվել ու մեծացել, ես գիտեմ, նրանք զգում են մեզ պես, գուցե և ավելի խոր»։
«Իսկապես»,
ասաց տիկինը հորանջելով և լուսանցույցից դուրս նայեց։
Հետո, որպես եզրափակիչ խոսք, կրկնեց, ինչ ասել էր հենց սկզբից։
«Վերջապես, ըստիս, նեգրերն այսպես ավելի լավ են զգում, քան եթե ազատ լինեին»։
«Անկասկած նախախնամության կամքն է, որ աֆրիկացիները ծառա լինեն և խոնար վիճակում պահվեն»,
ասաց խցիկի դռանը նստած մի ծանրադեմ սևազգեստ պարոն, որ կղերական միայն կարող էր լինել։
«Անիծվի քանանը ծառաների ծառա լինի», ասում է Սուրբ գիրքը։
«Լսեք, օտարական, դա է այդ խոսքերի իմաստը»,
հարց տվեց կողքին կանգնած մի բարձրահասակ մարդ։
«Անկասկած անքննելի պատճառով նախախնամության հաճո է թվացել դարեր առաջ ստրկության մատնել այդ ցեղը, և մենք չպետք է հակադրվենք»։
«Լավ, ուրեմն, եկեք ամենքս ճամփան կնենք և նեգրեր գնենք, եթե նախախնամությունն այդ է ուզում»,
ասաց մարդը դառնալով Հեյլիին, որ ձեռքերը գրպաններում կանգնած էր վառարանի մոտ և ուշադիր ականջ էր դնում խոսակցությանը։
«Այո»,
շարունակեց բարձրահասակ մարդը,
«ամենքս պետք է համակերպենք նախախնամության հրամաններին, նեգրերը պետք է ծախվեն, ձեռքից ձեռք անցնեն և միշտ ճնշված պահվեն, էլ ինչի համար են ստեղծվել, ինչ ոգևորիչ տեսակետ է, չէ, օտարական»,
ասաց նա Հեյլիին։
«Երբեք միտք չեմ արել այդ մասին»,
պատասխանեց Հեյլին։
«Ես ինքս այդպիսի խոսքեր ասել չեմ կարող, առևտրին կպա, որ ապրուստս հոգամ, թե սխալ եմ գործում, հարմար ժամանակին կապաշխարեմ»։ «Եվ հիմա այդ գործերից ազատվեցիք, չէ»,
ասաց բարձրահասակ մարդը։
«Տեսնում եք, ինչ ասել է Սուրբ գիրքն իմանալ»։ Այս բարի մարդու նման սերտաց լինեիր, կիմանայիր և այսքան ժամանակ հոգս չէիր ունենա։ Հերիք է ասեի կանիցվի, էլ ոնց էր և ամեն ինչ կարգի կընկներ։
Եվ բարձրահասակ մարդը, որը ուրիշ մեկը չէր, այլ Քենթուկիի պանդոկում ընթերցողին ներկայացված պարկեշտ անասնապահը, լղար ու երկար դեմքին առեղծվածային մի ժպիտ, նստեց և սկսեց ծխել։ Վեհ զգացմունքներ ու խելք արտահայտող դեմքով, բարձրահասակ ու նիհար մի երիտասարդ խառնվեց խոսակցությանը։ Այն ամենը, ինչ կկամենաք, որ մարդիկ ձեզ անեն, նույնը և դուք արեք նրանց։ Իմ կարծիքով, ավելացրեց նա, սա էլ սուրբ գրքից է, ինչքան ձեր այդ անիցվի քանանը։
Ինձ թվում է, նույնքան պարզ ու հստակ խոսքեր են օտարական,
ասաց անասնավաճառ Ջոնը,
գոնե մեզ նման հասարակ մարդկանց համար։
Եվ Ջոնը շարունակեց հրաբխի պես ծուխ արձակել։ Երիտասարդը լուր էր, թվում էր ահա մի խոսք էլ կասի, բայց հանկարծ նավը կանգ առավ, և ուղևորները շոգենավերի համար սովորական խուժումով առաջ անցան, որ տեսնեն, որտեղ են ցամաքիչնում։
Երկուսն էլ քարոզիչ են, դուրս գնալիս հարցրեց Ջոնը կողքի մարդուն։
Մարդը գլխով արեց։ Երբ նավը կանգնեց, մի նեգր կին խելագարի պես տախտակով վեր վազեց, խրվեց ամբոխի մեջ, թռավ այնտեղ, որտեղ ստրուկների խումբն էր նստել, և բազուկները նետեց այն դժբախտ ապրանքի վզին, որ վերը նշվել էր Ջոն 30 տարեկան, ու լաց ու կոծով ողբաց որպես իր ամուսնու։ Բայց ի՞նչ արկ կա անել այդ պատմությունը, որ հաճախ է արված, ամենօրյա բան է, թույլը ջախջախվում է, բսկտվում ուժեղի շահի և հանգստի համար։